Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je subota, 9. august. Ova sedmica ostaće upamćena po čestitki koju je hrvatskim zvaničnicima povodom dana pobjede uputio član kolektivnog šefa države Željko Komšić, ali i reakcijama koje je čestitka izazvala. Pored ovog izdvajamo i susrete visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sa predsjednicima političkih partija koji bi mogli biti priprema za nove razgovore o ustavnim promjenama. Uporedo sa ovim događajima istraživali smo da li bi izvinjenja visokih dužnosnika u regiji zbog politike 90. godina prošlog vijeka mogla doprinijeti pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije, zbog čega su se u Neumu proteklih dana pojavili incidenti na nacionalnoj osnovi, te šta nam nudi ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Prije najavljenih sedmičnih zbivanja u Bosni i Hercegovini slijede najvažnije vijesti za ovaj dan koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Snažna oluja koja je juče posle podne zahvatila veći dio Bosne i Hercegovine izazvala je brojne probleme i materijalne štete, ali nažalost odnijela i ljudske živote. Teška tragedija zadesila je porodicu Ahmet Pašić iz Zeničkog sela Gladovići, gdje su od udara groma oko 17 sati 30 minuta sinoć dvije osobe poginula, a dvije teže povrijeđene. Iz Zenice se javlja naš reporter Šerif Babić.
Od udara groma juče oko 17 sati 30 minuta na licu mjesta život je izgubila Meira Ahmet Pašić i njena maloljetna kćerka Nermana, dok su teže povrijeđeni Meirin suprug Husein i maloljetni sin Muhamed. Četvoročlana porodica skupljala je sijeno u blizini sela kada je došlo do tragičnog udara groma. Povrijeđeni otac Husein i maloljetni sin Muhamed primljeni su sinoć u Zeničku kantonalnu bolnicu i njihov oporavak će potrajati, kazao nam je dežurni ljekar na urgentnom odjelu dr. Kasim Spahić.
Sin je primljen na odjel intenzivne njege, a otac je zadržan na odjelu za urgentnu medicinu. U stabilnom je stanju, međutim i dalje treba pratiti njegovo ukupno stanje. I sin je u nekom relativno stabilnom stanju. Ne možemo očekivati jako brz oporavak poslije ovakvih povreda.
U velikom nevremenu praćenim jakim vjetrom koje je jučer popodne zadesilo Zenicu, porušena su brojna stabla u centru grada. Oštećeno je više automobila, stambenih i poslovnih zgrada, pri čemu nije bilo povrijeđenih građana.
Jako nevrijeme i vjetar koji je čupao stabla nosio reklamne panoe, suncobrane, stolove i stolice, pa i krovove, pogodilo i Jajce, Tuzlu, Doboj, Bijeljinu, Drvar, Sarajevo i druga mjesta. U Zenici na platovu ispred robne kuće Bosna danas je održan protest pod nazivom Ustanak za opstanak, na kojem se okupilo oko 1000 građana. Zeničani su na ovaj način željeli ukazati na ekološke probleme u ovom gradu, a koje izaziva kompanija ArcelorMittal, a odgovornim smatraju opštinsku vlast i vladu federacije. Organizator protesta Hasan Kreho.
Mjesec i pol dana imamo ekstremno velika zagađenja. Mi to samo konstatujemo i ništa više. Prođe na medijima i ništa više. Ko je snosio odgovornost? Ovo je borba koju mi ne smijemo izgubiti. I ovaj rat mi moramo dobiti. Rat za zdravlje. Ako su firmu dali za marku, naše zdravlje ne smiju dati za marku. Ova djeca nas trebaju gledati u oči. Šta mi njima ostavljamo?
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić izjavio je da postoje snage koje žele da uklone premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Vasić je rekao da ne zna da li je prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Grigorijan vođa tog projekta, kako je to objavio Glas javnosti. Ovaj list javio je da je uklanjanje premijera Dodika prvi korak u ostvarivanju plana koji su američki predstavnici u Bosni i Hercegovini zajedno sa hrvatskim službama bezbjednosti pripremili u svrhu urušavanja institucija Republike Srpske i centralizacije BiH. U reakciji iz kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu saopšteno je da je ovakvo pisanje obična novinarska izmišljotina. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da oko 1500 ljudi ubijeno u sukobima u Južnoj Osetiji, dok je više od 30.000 izbjeglica pobjeglo u Rusiju. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili proglasio je danas ratno stanje u zemlji nakon daljnje eskalacije sukoba koji su nastavljeni i danas uz nove žrtve. Ruska vojska saopštila je da je u potpunosti kontroliše glavni grad Južne Osetije Činvali, javile su ruske agencije. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev poručio je da Rusija neće povući svoje snage iz Južne Osetije, sve dok se gruzijske snage ne povuku na prethodne pozicije i Tbilisi ne potpiše sporazum o neprimjenjivanju sile. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nastavit će danas sjednicu o situaciji u Južnoj Osetiji, nakon što po drugi put u petak nije uspio da se dogovori o zajedničkom saopštenju. Predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i OSCE-a otputovaće u Gruziju da pokušaju isposlovati prekid vatre u Južnoj Osetiji, u kojoj se vodi žestoki sukobi, saopštio danas predsjednik Francuske koja trenutno predsjedava Unijom Nicolas Sarkozy. Predsjedavajući OSCE-a Aleksandar Stab ocjenjuje da se ne može očekivati brzo okončanje sukoba u ovoj gruzijskoj oblasti koja se odcijepila 1992. godine, a od 1994. vode se pregovori o rješavanju konflikta. Oko 5000 ljudi okupilo se danas u parku Mira u Nagasakiju na komemoraciji povodom 63. godišnjice američkog atomskog napada na taj japanski grad.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Češki strijelac Katarina Emons postala je prvi osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu. Rano jutros pobijedila je u disciplini na 10 metara iz vazdušne puške. Srebrnu medalju osvojila je Ruskina Ljubov Galkina, dok je bronzana medalja pripala Hrvatici Snježani Pejčić. Kineska dizačica tegova Chen Xiexia osvojila je danas prvu zlatnu medalju za svoju zemlju na olimpijskim igrama u Pekingu, a ujedno je postavila i olimpijski rekord u kategoriji do 48 kg. Chen je iz trzaja podigla 95, a iz izbačaja 117 kg i osvojila zlato sa ukupno 212 podignutih kilograma. Prodaje pojedinačnih ulaznica za sve programe 14. Sarajevo Film Festivala počet će sutra u 11 sati. Ulaznica za ceremoniju otvaranja, koja će biti održana u ljetnom kinu Heineken i Narodnom pozorištu u Sarajevu, košta 10 konvertibilnih maraka, dok će ulaznice za ostale projekcije u ovim prostorima biti prodavane po cijeni od 7, odnosno 5 i 4 konvertibilne marke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Nakon pregleda vijesti koje su obilježile subotu 9. august, sedmično izdanje događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku, počinjemo čestitkom koju je povodom Dana pobjede u Hrvatskoj tamošnjim zvaničnicima uputio početkom sedmice član predsjedništva BiH Željko Komšić. Komšićeva čestitka izazvala je reakcije političara i predstavnika nevladinih organizacija iz Republike Srpske. Šta Komšiću zamjeraju, čućemo od Žani Kovačević.
Najveći broj reakcija na Komšićevu čestitku za godišnjicu Oluje stigao je iz Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, među kojima je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. On je ocjenjio da Komšićeva izjava da je akcija Hrvatske vojske Oluja najveća hrvatska pobjeda u kojoj ni poraženi nisu bili poniženi, neće pomoći ni Hrvatskoj, a pogotovo ne građanima Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkala nije želio komentarisati Komšićeve izjave, ali ističe kako bi političari u Bosni i Hercegovini ipak trebali biti ozbiljniji i odmjereniji.
To se odnosi na sve ljude koji daju koje kakve izjave koji iritiraju pripadnike ovog ili jednog ili drugog ili trećeg naroda, prema tome to je široko rasprostranjeno.
Ova izjava Željka Komšića još jedan dokaz je nepostojanje usaglašene vanjske politike Bosne i Hercegovine koju bi trebalo da vodi predsjedništvo, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i dodaje da je izjava više provokacija, a manje čestitka.
Ja razumijem Hrvatsku, ali ne razumijem ljude iz Bosne i Hercegovine koji se tom danu raduju.
Iako je nakon izbora na mjesto člana predsjedništva Željko Komšić obećao da će biti predsjednik svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini, prvi je hrvatski član kolektivnog šefa države koji je službeno i javno čestitao godišnjicu Oluje za bosansko-hercegovačke i hrvatske Srbe dan velikog stradanja. Za zločine u akciji Oluja pred Haškim tribunalom u toku je proces protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka. Zbog toga izjave kao što je ova Komšićeva su tak jeftino politikanstvo, ističe predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
U nekoliko primjera je imao tako neozbiljne, neodgovorne politikanske izjave, počevši s onom iz Haga nakon što je izjavio da će prihvatiti službenu istinu Međunarodnog suda pravde u Hagu, a da će znati kako će svoju djecu učiti istoriju u kući. Ja smatram i ovu izjavu dijelom predizborne kampanje.
Iako je Željko Komšić čestitku uputio na zvanično priznati praznik susjedne države, u Bosni i Hercegovini se to shvata drugačije, kaže ugledni bosansko-hercegovački intelektualac Rusmir Mahmud Čehajić.
To što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodlačkim pothvatom slamanja pobune koje je upravljanja iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje. Smatram da je obaveza odgovornog političara naglasiti da su ti projekti bili u osnovi stradanja i hrvatskih Srba, ali i ogromnih stradanja širom naše zemlje, čiji je Komšić, eto recimo, djelomični predsjednik.
Predsjednik Srbije Boris Tadić početkom sedmice izjavio je kako očekuje izvinjenje od Hrvatske za zločine nad Srbima tokom operacije Oluja. Inače, izvinjenja visokih dužnosnika u regiji zbog sukoba 90. godina prošlog vijeka tokom proteklih nekoliko godina bila su česta, no da li ona zaista mogu doprinijeti pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije, istraživala Dženana Halimović.
Bivši predsjednik zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić su još 2003. godine razmijenili riječi izvinjenja. Marović se izvinio i građanima Bosne i Hercegovine, a isto je godinu kasnije učinio i Boris Tadić.
Ja se izvinjavam svima protiv kojih je činjen zločin u ime srpskog naroda, ali to nije činio srpski narod, nego su zločinci individualci, odnosno pojedinci. I nemoguće je optuživati jedan narod, ali isti zločini su vršeni protiv našeg naroda. I u tom smislu svi dugujemo jednim drugima izvinjenje.
Iako je svako izvinjenje dobro došlo i nosi pozitivne pomake, ukoliko ono nema istinu u pozadini, potpuno je beskorisno, smatra predsjednik Komisije za istinu i pomirenje Jakob Finci.
Jednostavno zato što nismo došli do istine šta se u stvari desilo u ratu koji je iza nas. Ja znam da mi imamo najmanje tri istine, ako ne i više njih, jer u krajnjoj liniji nakon svakog rata uvijek pobjednici pišu istoriju. Sasvim je jasno da je rat u Bosni i Hercegovini zaustavljen Daytonskim mirovnim sporazumom i da sve tri strane smatraju da su pobijedile i da su sve tri strane napisale svoju istoriju.
U proteklom periodu izrečene su mnoge riječi isprike pa i od strane Republike Srpske, koja se nakon presude Međunarodnog suda pravde u Hagu izvinila zbog zločina počinjenih nad nesrbima tokom rata u Bosni. I u njoj se zapaža da bi se bosanski muslimani i Hrvati trebali također izviniti za ratne zločine koje su počinili pripadnici njihovih zajednica. No većina izvinjenja su pod velom ubiranja političkih poena, tvrdi Vehid Šehić, član Igmanske inicijative.
Ovdje, nažalost, je isključivo politički motiv kupljanje određenih poena, pa čak i ucjenjivanje određenih drugih političkih snaga a u drugim državama na insistiranju da se izvine za ono što je počinjeno.
Iznuđene isprike nisu dobre, upozorava je član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, Vlatko Doleček.
Čim je nešto iznuđeno, to je vještački, to je virtualno. Dobro bi bilo da je svako na svoj način došao do toga da treba tako da se izvine. A da li to može završiti? Pa sve kod nas može završiti. Nema kod nas više šta ne može.
Insistiranje na izvinjenju rijetko urode plodom, što pokazuje i primjere intelektualaca Bosne i Hercegovine i porodica žrtava deportovanih iz Crne Gore, koji su tražili od predsjednika ove države Filipa Vujanovića da se izvini. Iako ga je na izvinjenje Bosne i Hercegovine pozvao i član predsjedništva Haris Ilajdžić, Vujanović to nikad nije učinio.
Nakon što je u pisanoj formi obavijestio Haški tribunal da će tokom cijelog suđenja zastupati sam sebe, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je da se kao svjedok pozove bivši izaslanik za Balkan Richard Holbrooke. Da li će Karadžić svoju odbranu bazirati na postojanju, kako je on izjavio tokom prvog pojavljivanja u sudnici Haškog tribunala, dogovora između Holbrooka i njega, i da li će mu tribunal dozvoliti da na taj način prolongira suđenje i pomjera težište sa optužbi za konkretne zločine koji mu se stavljaju na teret, čućemo iz reakcije u Beogradu koje je pripremila Branka Trivić.
Advokat Dragoljub Todorović smatra da mu to sud neće dozvoliti. Bilo kakva polemika o tome da li je Holbrooke obećao Karadžiću da neće biti izveden pred tribunal, ukoliko se povuče sa svih funkcija u Republici Srpskoj, potpuno je, kaže, irelevantna za ovo suđenje. Todorović dodaje da mu neće biti dozvoljeno da poziva ni Holbrooka, ni Madeleine Albright, niti bilo koga ko bi po Karadžićevoj zamisli trebalo da odgovara na pitanja koje se tiču postojanja ili nepostojanja navodnog sporazuma.
Umjesto da govori da je kriv ili nije kriv, da se nam obrani, da se odgovara na odlužbu, on kaže zašto ga sude, pa nije Holbrook sudija, pa mogu da mu obeća ministrom Čačiću, pa ništa ne bi bilo. On treba tamo da ulože, sud ne obavezuje ničije obećanje, sud sudi nepristrasno i to radi i ovdje i svugde. Tako da to što on priča govori da ga je to tihovanje malo ubilo. Kak ima veze šta mu je obećao Holbrook ili Bilt ili da mu je obećao i Clinton i Bush i bilo ko. Sve nema nikakve veze sa protestom. On bi morao da počne da odgovara na to zašto je optužen.
S druge strane, glavna urednica lista politika Ljiljana Smajlović smatra da je navodni sporazum Holbrook-Karadžić relevantna tema za predstojeće suđenje.
U smislu te komandne odgovornosti, zaista je važno na koji način je Radovan Karadžić komunicirao sa spoljašnjim svetom i kakva je bila uloga i odgovornost zapadnih faktora u ratu u Bosni i Hercegovini. Jer ako je neko odgovoren zbog toga što je imao određenu funkciju, onda se to može povezati sa odgovornošću drugih aktera u ratu koji su također imali važne funkcije i koji su u pregovorima u tom ratu pravili obećanje ili intervenisali u rat kroz proces pregovaranja ili nuđenja ustupaka, i ti njihovi postupci, ta njihova obećanja su mogla da utiču na tok rata.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak počeo je razgovore sa predsjednicima političkih partija u Bosni i Hercegovini o obavezama koje zemlja mora ispuniti na putu prema Evropskoj uniji. Iako se otvoreno ne govori, obnovljena serija sastanaka mogla bi biti priprema za nove pregovore o ustavnim reformama. Opširnije u prilogu Žani Kovačević.
Nova serija pojedinačnih zatvorenih sastanaka visokog predstavnika Miroslava Lajčaka s liderima vladajućih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, kako je saopšteno, trebala bi poslužiti kao priprema za intenzivnije političke pregovore koji se očekuju na jesen. Nakon susreta Lajčaka i predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika, ocjenjeno je kako u Bosni i Hercegovini treba riješiti otvorena pitanja i tako omogućiti ispunjavanje preuzetih obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iako se otvoreno ne govori, pokrenuta serija sastanaka iza zatvorenih vrata mogla bi po uzoru na već viđeno biti priprema za otvaranje razgovora o ustavnim reformama. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović kaže:
neophodno je da visoki predstavnik obezbedi političku podršku aktivnostima na reformi Ustava Bosne i Hercegovine. Tek nakon toga bi se aktivnosti na ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini prije svega vodile u nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju stav i odnos SNSD-a prema reformi Ustava Bosne i Hercegovine, dakle, mi smo apsolutno na poziciji da u Bosni i Hercegovini je potrebna reforma Ustava, da je prije svega potrebno uskladiti sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima, ali i da Bosna i Hercegovina treba da bude ustrojena kao federalna država u kojoj bi postala tri nivoa vlasti, lokalni, srednji entitetski i državni nivo, u kom ne bi bilo upitna Republika Srpska.
Sa Lajčakom je za zatvorenih vrata razgovarao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. U ovoj stranci smatraju da se o problemima u Bosni i Hercegovini mora razgovarati, te da su lideri i vodeći politički partija zato i najodgovorniji. Pa je razumljivo zašto je Lajčak pokrenuo novu seriju razgovora, smatra potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara.
Smatram da ti razgovori moraju se odvijati, da oni bi trebao dati veći rezultat, možda bi oni medijatori koji organiziraju sve susrete mogli možda malo većim pritiskom omogućiti da se dođe do određenih dogovora. Međutim, sad je teško reći o predizbornoj kampanji, o izboru sam lokalni za dva mjeseca, da će se nešto značajno postići.
Čavara vjeruje kako nije realno očekivati da se u obnovljenim razgovorima oko ustavnih rješenja ponavljaju propali prijedlozi.
Razgovori trebaju biti sveobuhvatni po pitanju cjelovite promjene Ustava, u smislu da se sva tri konstitutivna naroda dovedu u istu poziciju. Mi smo nudili određena rješenja koja podrazumijevaju četiri entiteta, od kojih je jedan distrikt Sarajevo. Međutim, mi smo tako isto rekli da svako rješenje u kojem će sva tri konstitutivna naroda imati jednaka prava i pristup tim pravima, mi ćemo prihvatiti.
Istovremeno, u stranci Demokratske akcije ističu da van institucionalno rješavanje problema nije dobar način koji ni u proteklom periodu nije donio pomake. U ovom trenutku politička scena u Bosni i Hercegovini je naročito vruća, te bi za kvalitetnija i trajnija rješenja ipak trebalo sačekati jesen, kaže visoki funkcioner ove stranke Elmir Jahić.
Previše adrenalina na političkoj pozornici Bosne i Hercegovine, previše neki antagonizama i pomeni i previše vještački stvarne političke krize. Uz to imamo i nesnalaženje predsjednika međunarodne zajednice Bosne i Hercegovine. Dakle, sve to mi daje za pravo da kažem da jednostavno ova klima nije uopšte povoljna da bi omogućila se dođe do nekog značajnijeg iskoraka. I plašim se da zbog ovako nabrijane atmosfere može samo propasti još jedna šansa za postizanje nekih razgovora. Iskreno govoreći, ja sada ne bi išao u pravcu ustavni reformi, nego pokušao bi neke druge reformske procese u Bosni i Hercegovini otvoriti koje nas vode prema evropskom putu, odnosno ići u pravu poštivanja uslova koji su definisani sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Da li je obnavljanje van institucionalnih pregovora o promjeni Ustava pravi način ili nije, ostaje pitanje, ali s obzirom da su svi dosadašnji pregovori o ustavnim promjenama propali, drugo ne preostaje, ističe poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu Jozo Križanović.
nažalost ostaje nam jedino ta inicijativa OHR-a. Mislim da to je OHR čak i malo koristi odnosno na ono što aktualna potreba Bosne i Hercegovine. Ustavne promjene su jedno, da kažem, vrlo značajno pitanje, kompleksno pitanje. Ono zahtjeva uključivanje ne samo političkih partija, nego i cijelog društva. Ali ako su to inicijalni razgovori za početak, da kažem, gdje se traži dobra politička volja da se uopće pristupi tome, onda taj prvi krug razgovora sa tim čelnicima vladajuće većine mogu na neki način opravdati.
Centralna izborna komisija početkom sedmice saopštila je da je za lokalne izbore u BiH koji će biti održani u oktobru registrovano preko 3 miliona birača. Odlučeno je i da neće biti glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zbog malog broja zainteresovanih bosansko-hercegovačkih građana za taj vid glasanja, informiše Mila Dobradović.
Iako je broj registrovanih birača u inostranstvu povećan, iznosi preko 35.000, Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku da ne otvara biračka mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništima Bosne i Hercegovine. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović kaže da je samo 290 BH državljana izrazilo želju da lično glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.
Centralna izborna komisija je s tim u vezi odlučila da ne organizira glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Mi sa žaljenjem konstatiramo ovu činjenicu jer je ovo prvi put da je zakonodavac omogućio, dakle prvi put od Dejtonskog sporazuma, pružio šansu dakle da se i na ovaj način ostvari biračko pravo naših građana koji žive u inozemstvu. Međutim, nažalost, svega 290 je onih koji su izrazili tu želju.
Tek svoje biračko pravo BH građani u inostranstvu moći će ostvariti kao i do sada putem pošte. U Centralnoj izbornoj komisiji zadovoljni su isto vrijeme registracijom birača za Srebrenicu. Pravo da glasa imat će oko 4.500 osoba.
I rezultat je za nas zaista zadovoljavajući, jer prema popisu 91. godine to pravo je moglo da ostvari, dakle, bez obzira na sve životne situacije ili, dakle, mortalitet i tako dalje, ukupno je maksimalno moglo biti registrano po ovoj osnovi negdje oko 6.000 građana Srebrenice.
Konačan broj glasača Centralna izborna komisija objavit će poslije 21. augusta po potvrđivanju centralnog biračkog spiska, ali do sada je registrano preko 3 miliona glasača. Tihomir Vujičić, član Centralne izborne komisije, kaže da je iz budžeta BH institucija Centralne izborne komisije odobreno oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
Od toga je za ove izbore 3 miliona i 551 hiljada. Mi ćemo najvjerojatnije potrošiti za pripremu lokalnih izbora oko 3,5 miliona. Naša procjena je bila oko 4 miliona jer smo računali da će biti glasanje, odobreno glasanje i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a čuli ste malo prije da toga neće biti, a opštine će utrošiti negdje, mi procjenjujemo, oko 7 miliona. Znači, ukupno će ovi lokalni izbori koštati oko 10,5 miliona maraka.
Neum je proteklih dana bio u centru pažnje javnosti, nažalost ne zbog dobre sezone, već incidenata na nacionalnoj osnovi. Šta se dešava u jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na moru i što o tome kažu odgovorni, čućemo od Tine Jelin.
Navode kako je za lošu sigurnosnu situaciju Neumu odgovorna neumska policija, u Čapljinskoj policijskoj upravi koja pokriva i Neum odbaciju. Sa načelnika Juru Barišića radi se tek o izdvojenim incidentima, čiji su počinitelji privedeni i sankcionirani.
Mirno je, sve ljudi uživaju na moru, ta dva, tri incidenta koja su bila eventualno, ljudi su svi procesuirani.
Podsjetimo, prošle sedmice u Neumu zabilježene su slučajevi premlčivanja trojice Bošnjaka iz Tuzle. Grupe srednjoškolaca iz Sarajeva stradalo je više automobila turista. Zabilježena je i masovna tučnjava na nacionalnoj osnovi u hotelu Sunce, a teže ozljede dobio je 41-godišnji Adi Jusić iz Zenice. Načelnik Barišić kaže.
Dečki se napili, ovi pjevali neke bosanske pjesme gore, što ja znam, sa naglaskom islama. Ovi drugi, to im smetalo, naravno. I onda je došlo do, naravno, do tog kontakta, ovi su počeli bježati, momak skočio sa zida i slomio nogu. I to je sve.
Ipak u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona situaciju u Neumu shvataju nešto ozbiljnije od čapljinskog policijskog načelnika. U razgovoru za dnevni Avaz, Himzo Džonko, donedavno VD komesara MUP-a, najavio je ne samo policijska pojačanja u Neumu, već i češće i brojnije noćne policijske patrole. Džonko, koji je danas ostao nedostupan za novinare, u ranijim izjavama nije isključio ni mogućnost aktiviranja specijalne policije. Neumski načelnik Đuro Bradović smatra kako to ipak neće biti potrebno. Naglasiše kako je ovogodišnja turistička sezona rekordna po broju posjetitelja koji ima najviše iz Bosne i Hercegovine i dijaspore, Obradović dodaje.
To su veoma često obostrane provokacije, ali ja mislim da sve na neki način će biti pod kontrolom i ne treba da ispravati uopće nikakvu situaciju. U Neum je svako dobro došao, svi gosti koji su, kako kažu, ovi dobri namjera i ja mislim da će tako i ostati. Godina, već 10 godina nema nikakvih posebnih sukoba koji bi vodili nekom posebnom zaoštravanju.
Dok osuđuju posljednje incidente, u općinskom odboru SDP-a naglašavaju kako je više nego očigledno da su nacionalne stranke odebrale Neum kao novo područje podizanja nacionalnih tenzija. Članove stranke Pero Matić, inače kapetan duge plovidbe iz Neuma, podsjeća i na nedavnu, kako kaže, nesmotrenu izjavu muftista Mostarskog o potrebi gradnje džamije u Neumu, koja je bila dovoljna da koalicioni partneri stvore solidnu osnovu za potrebe vlastite nacionalne homogenizacije.
Ali me čudi da to pitanje nije, recimo, prije 2 godine postavljeno. A nije slučajno što je to sada oči ovih lokalnih izbora.
U MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno nam je kako će uskoro biti održan sastanak na kojem će se uz ostalo razmatrati aktualna situacija u Neumu, ali i rad lokalne policije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krajem sedmice u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu objavljen je glavni program 14. Sarajevo Film Festivala. Festival koji počinje 15. augusta otvorit će film bosansko-hercegovačke rediteljice Aide Begić pod nazivom Snijeg. Slušamo Ivana Katavića.
Na 14. po redu Sarajevo Film Festivalu publika će imati priliku vidjeti 174 filma raspoređenih u 12 programa. Filmovi su birani tijekom cijele godine i bit će prikazani na 9 lokacija u gradu. Emina Ganić, izvršna direktorica Sarajevo Film Festivala.
12 programa uz Sinalink Talent Campus i Sarajevo Grad Filma se odvijaju na 9 lokacija, kako improvizirane, tako neka i kina sa kojima ste veoma dobro upoznati, poput kina Meeting Point, ali cijeli grad će živjeti obogaćen popratnim programima Sarajevo Film Festivala, tako da sam sigurna da će se prisustvo festivala osjetiti i na ulicama van kina.
Takmičarski program za igrani film ove godine ponudit će 10 najboljih filmova iz regije sa vrlo mladim autorima, ističe Elma Tataragić, glavna selektorica takmičarskog programa za igrani kratki film.
Gotovo svi autori su rođeni 70. godina, samo jedan autor je rođen 64. Dakle, ni on nije star, što pokazuje da je ova jedna prekretnica, godina prekretnica gdje su mladi autori preuzeli na neki način samu filmsku produkciju, što se je pokazalo jako, jako dobro.
Festival će kao i svake godine otvoriti jedan bosansko-hercegovački film. Film Snijeg redateljice Aide Begić, koji je već prikazan i nagrađen na festivalu u Kanu, prvi put će vidjeti i domaća publika.
Veoma se radujem ovoj bosansko-hercegovačkoj premijeri. U isto vrijeme imam veliku tremu, jer s jedne strane kod kuće je najteže pokazati neki svoj rad, a u isto vrijeme i najljepše. Užena sam jer će puno meni najdražih ljudi, mojih i prijatelja i na kraju ljudi o kojima kojima je inspirisan ovaj film, vidjeti film, tako da sam vrlo, vrlo uzbuđena pred ovu bosansku premijeru.
Ove godine ponovo će biti realiziran projekat Talent Campus u kojem će sudjelovati oko 70 mladih redatelja, glumaca i scenarista. Jedan od sudionika kampusa je i mladi sarajevski redatelj Damir Neymir Janeček.
Znači, kao neki pobornik i podržavalac svih pozitivnih oblika edukacije, bilo filmske, bilo kakve druge. Mislim da je to jako, jako dobar projekat i da stvarno omogućava u toj nekoj sarajevskoj mahali priliku da se nekako izdignemo iz tih nekih naših uskih okvira i imamo priliku upoznati jako kvalitetne, jako drage mlade ljude, ne samo iz regiona, jer već tu se pojave i drugi mladi filmski autori.
I ove godine u vrijeme festivala Sarajevo će posjetiti velik broj zanimljivih gostiju, a neki od njih su najpoznatije hollywoodske zvijezde.
Festivalska publika će također upoznati Kevina Spacija, jednog od najvećih glumaca našeg vremena, dvostrukog dobitnika Oscara, čiji film The Usual Suspect, kao što smo rekli, će zatvoriti Sarajevo Film Festival. Charlie Kaufman sa Synecdoche New York, Nuri Bilge Ceylan, jedan od najzanimljivijih stvaralaca koji trenutno radi u svijetu. Pomenula sam njegova 3 majmuna na Heineken Open Airu, ali važno je podcrtati još jednom da Nuri Bilge Ceylan će biti sa nama tokom cijelog Sarajevo Film Festivala i da će biti predsjednik žirija takmičarskog programa.
Kao i ranije godina, velika je potražnja za ulaznicama. Iz direkcije festivala također ističu kako nema razloga za brigu. Administrativni direktor festivala Dževad Mujan.
Ono što je jako bitno da probamo, ako možemo to uraditi, znači i pokušavamo preko medija,
da nema panike, da nema karata, da nema velikih redova. Mi smo povećali box office zajedno sa IT Kompjuterom da bude duplo veći u prethodnih godina, znači da nema čekanja u redovima, da nema nepotrebnih nekih glasina, da nema karata, da nema filmova. Znači radimo sve kao svi ostali festivali u svijetu.
Novina ovogodišnjeg festivala je projekat Sarajevo grad filma u kojem će biti prikazano 5 filmova mladih umjetnika iz regije.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom pregledu događaja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija ugodan vikend vam žele producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.